Gerbėjai Kristui, mėlyjei Marijos radio klausytojai, pradėsime laidą, kurios metu komentuosime Katalikų bažnyčios katekizmą, bet pirmiausia, pradėkime šitą laidelę maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu mūsų kūrėjai, kaip didžiausia paslaptį sukūrėjai, ir tu esi tos paslapties atsakymas. Ir tu be galo nori, kad mes būtume laimingi čia šioje žemėje, o dar labiau laimingi regėdami tave, tavo artumoje, tave veidas į veidą. Taigi labai prašom, leisk, suteik malonę, tave vis labiau pažinti, tave pamilti, tavimi sekti, tavimi gyventi, kad turėtume amžinai gyvenim per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi ir šitą laidą skirkime Dievo garbei, kad kuo mažiau čia būtų žmonių išminties, bet kuo daugiau Dievo pažinimo, o katekizmas tai ir yra bažnyčios žodis, o bažnyčia yra šventosios dvasios, suburta bendruomenė. Ta reikia nuolat atsiminti, nes kartais mes tiesiog prarandam tą tokią perspektyvą, kad bažnyčia yra šventosios dvasios suburtoji bendruomenė. Dabar kodėl tai yra labai svarbu? Yra mums asmeniškai kiekvienam svarbu, kiekvienam tikinčiam yra svarbu. Nes aš ne šiaip sau dalyvauju kažkur tai organizacijoje ar kažkokiai tai bendruomeniai, sambūryje, kažkokiam tai būrelyje. Ne, čia ne būrelis, čia ne sambūris, čia ne organizacija. Aš esu paženklintas šventąją dvasę. Aš esu Kristaus kūno narys, be galo mylimas, be galo brangus, be galo vertinamas. Dėl to, kad Dievas tai panorėjo, jis išlėjo savo dvasę man. Jis mane nuplovė savo šventų krauju ir jis mane stato pastoviai, stato, kūrė, ugdo mane, kad aš ateičiau į jo artumą. Tai čia kiekvienas mes turėtume vis paprašyti, tiesiog Dievo duok malonę įsigyventi šią tiesą. Tiesą pradėjom laidą taip staigiai ir kartu dalyvauja taip pat kultūros ir meno stovi Živylė. Aš ją pasikviečiu normaliai laidą pašnekėti apie tam tikrus dalykus. Jis pasidalins laidos metu tam tikromis įžvalgomis, apie ką mes šiandien kalbame. Pradėjau kalbėti apie bažnyčią dabar. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad tęsiam temą toliau apie naująjį arba evangelijos įstatymą. Ne, taip skamba gal gana taip rūščiai, gal net sakyčiau savotiškai sausai. Bet tai tikrai nėra sausas dalykas, nes naujasis arba evangelijos įstatymas tai būtent yra, galėtume taip drąsiai sakyti, Dievo karalystės buvimo žemėje įstatymas. Naujo buvimo, naujo žmogaus įstatymas. Labai gražu, tai gražiai skamba, ne naujo žmogaus buvimas. Kokio žmogaus naujo? Pasižiūrime į savo gyvenimą ir ką matom. Tos pačios dienos, tos pačios sienos, ne tos pačios virtuvės, tos pačios parduotuvės, tik tai tempas didėjantis, rūpešių nemažėja, atrodytų, ir kas čia dabar tokio, ne? Na, kiek pavargstam nuo gyvenimo, visi pavargstam, ne kažkiek tai, ypač lietuviai mes matom tas statistikas tokias liūdnas, ne visokiausias, kad mums visą laiką negerai, nors tų patarimų, kad kaip būtų gerai, gaunam begalę, tai čia nesustoties to reikėtų, o tuo tarpu katekizmas mums kalba apie naują žmogų, naują dangų, naują žemę, naują gyvenimą ir naują įstatymą. Ir tas įstatymas yra visako pagrindas. Taigi 1971 numeris. Ir kalba labai gražius dalykus mums kalba, apie kalno pamokslą toliau byloja ir taip sako, kalno pamokslą dera papildyti ir moralinę paštalų pamokymų katechezę iš šventojo rašto. Taigi, apie ką kalba? Kalba tai, kad šventajame rašte mes randame šaltinį, gyvybės šaltinį, randam savo gyvenimo duoną pagrindą. Ir ką tas reikštų, nes čia yra nuoroda į apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 12-15 skyrių, mes jau neskaitysim, nes tai yra net iš tikrųjų, reiktų perskaityti 12, 13, 14, 15 skyrių, tai paprasčiausiai dėl laiko stokos neskaitysim, tik tai galim ką priminti, kad apaštalas Paulius tuose skyriuose kviečia žmonės, tiesiog sako, pasikeiskite atsinaujindami dvasia, čia romiečiams 12 skyrių, pasikeiskite atsinaujindami dvasia. Kalba apie nusižeminimą ir meilė kalba, apie nusižemę meilę, girdi mane, meilė. Tai pradėsime, aš ir Vilės už tai klausiu vieną labai įdomaus dalyko. Toliau sako, meilė visiems net ir priešams. Ir kas įdomiausia, žiūrėkit, ką sako apaštalas Paulius. Laiminkite savo persekiotus, laiminkite ir nekeikite. Šitoje vietoje tokį padarykime tokį truputėlį ekskursėlį į tai, į tokį, intelektualinį galbūt čia kitokį. Kas dominuoja žmogaus asmenyje? Kai mes, elgesį formuojame. Žvelgiant į, jau išvystytą ir krikščionišką tą tokį mokslai ir dabar psichologija tą sako, kas yra protas, valia, jausmai. Ir jeigu žvelgsim į dvasinius autorius nuo pat pirmųjų amžių, drąsiai galim pasakyti, atsiversit dykumų tėvus, dabar ačiū Dievui sugrįžta jų raštai su sąmonė į mūsų pažinimo lauką ir jie aiškiai sako, kad tikrai protas turėtų dominuoti. Jeigu žvelgsim mes Akviniečio, Augustino kalbėjimą, švento Augustino, švento Tomo Akviniečio, taigi, ką jie sako, kad Dievas pažįstamas grinuoju protu, nes jis pats ir grinasis protas, absoliutus gėris tai yra. Angelai taip pat Dievą pažįsta irgi grinai, dvasia pažįsta, grinuoju savo protu pažįsta, pažinimu pažįsta. Nėra tame jausmų, nėra jausmų. Įdomu labai, ne? Nors jausmai žmogaus gyvenime yra labai svarbus. Ne kartą apie tai esam kalbėję, bet nėra taip lengva įsisavinti arba atsiminti. Pagrindas turėtų būti mūsų pažinimas ir jeigu skaitom ar vieną, ar kitą, ar trečią dvasinį, tikrai autorių šventųjų visokius pastebėjimus, čia dabar nesimsiu apibendrinti, bet tikrai taip jie rašo, kad jeigu, sakysim, tave aplanko nuliūdimas, jeigu aplanko ten nusiminimas ir taip toliau, sako, tu nepažįsti, nepažįsti, ko nepažįsti, Kristaus. Įsivaizduojat, koks rūstus pasakymas. Ir aš pats tau irgi, nes jau prisimu tikrai, nu teisybė, aplanko nuliūdimas, aplanko nusivylimas, ar piktis, ar depresyvios nuotaikos aplanko, ko iš mūsų neaplanko. Ir staiga toks šventųjų, tų jau tikrai žmonių pasiekusių tas dvasinės kovas iškovojusių, kalbėjimas, sako, nepažįsti, nepažįsti. Ar tai kaltinimas yra? Tai nėra kaltinimas, tai tiesiog yra konstatavimas, kad nu, tokia mano gyvenimo šiuo metu realybė, tokia patirtis, toks mano būvis ir nieko čia kaltinti nereikia. Bet esmė tokia, kad jeigu mes pažintume, ne, taigi vėl mes galim žvelgti ir apaštalo Pauliaus kalbėjimą, jeigu pažintume efeziečiams, ką sako laiške, ne, sakysim, jeigu mes pažvelgtume, tai kas sako, būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai, ne, tai būkite. Tai tas pažinimas Kristaus mums atveria visiškai kitą realybę, naują realybę, kryžiaus pažinimas, prisikėlusio Kristaus pažinimas. Bet nėra taip paprasta, tai nėra, kad aš perskaitysiu vadovėlį, perskaitysiu šventą raštą kaip vadovėlį ir staiga pažinsiu Kristų ir visiškai juo pasitikėsiu, kadangi mūsų pažinimui labai trukdo. Kartais net, nu, gal aš ir labai nesukritikuos manęs, kokie nors psichologijos specialistai, bet daugeliu atveju labai trukdo neigiamus emocinės patirtis. Emocijos jos turėtų padėti pagal dvasinius mokytojus, tuos, kaip jau minėtus mūsų, ne tik tai dykumų tėvus ar bažnyčios tėvus, bet ir kitus rašytojus bažnyčios, tai emocijos turi padėti džiaugtis. Tomas Akvinietis tą sako, ja, turėtų džiaugtis gėriu, kurį aš pažįstu. Tai yra, aišku, aš pažįstu Kristų, protų, kad jis tikrai labai geras, myli mane ir tada aš nudžiungu. Deja, mūsų gyvenimo realybė tokia, kad net ir suprasdami, kad Kristus yra be galo geras, mes intelektualiai suprantam, bet kažkas mums trukdo tuo pasidžiaugti. Ir belieka tada tik tai valios pastanga, kad aš apsisprendžiu už Kristų. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų yra kalba apie dvasinę kovą, kuri vyksta visą mūsų gyvenimą ir vyks iki pabaigos, kad vis dėlto sviruosime tarp to nepilno pažinimo, ir apaštalas Paulius tas sako, ne dabar matau tarsi per miglas, ne tai, tarp to nepilno pažinimo ir tame pažinime, na, aš taip toks sviruodamas, dar emocijų įtakojamas vienokio ar kitokio emocijų, galiu kartais labai būti pagautas gerų emocijų, bet galiu kartais būti ir labai sužlugdytas blogų emocijų. Todėl lieka kantrybė, didžiulė kantrybė, valios pastanga. Tai štai, esam tokioj, sakyčiau, na, savotiškai situacijoje, tokiai jūros situacijoje, tokiai banguojančiai situacijoje. Ir dabar apie ką kalba mums katekizmas? Kodėl aš tą noriu tą situaciją išryškinti, kad atrastume save, ne šiaip savo katekizmas mums kalba. Katekizmas mums kalba labai rimtus dalykus, labai rimtus, bet kartais mes juos taip, nu, nesuprantam, kad tai man sako ir kiekvienam ta situacija vis kitokia. Tai štai dabar tas mano minėtas numeris kalba, sako, papildyti, kad reikia kalno pamokslą papildyti moralinę apaštalų pamokymą katechezę iš šventojo rašto, apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, pirmo laiško korintiečiams, kolosiečiams, efeziečiams ir taip toliau.
Ir ką perduoda?
Jie perduodamas apaštalų autoritetu paremtas viešpaties mokymas pirmiausia apie dorybės išplaukiančias į tikėjimo į Kristų ir gaivinamas meilės, kuri yra svarbiausia šventosios dvasios dovana. Matot, koks turtingas šitas katekizmo numeris, nes aš jau pradėjau kalbėti apie tą pažinimą ir sako viešpaties mokymas. Mokymas tai yra pažinimas, ne, pažinti, ką Jėzus pasakė. Paskui apie dorybės. Dorybės tai yra laikysena Dievo ir artimo ir savęs atžvilgio, ne, laikysena, pastovi laikysena, teigiama laikysena. Bet iš kur išplaukia, sako, išplaukiančias iš tikėjimo į Kristų ir gaivinamas meilės, kuri yra svarbiausia šventosios dvasios dovana. Gaivinamas meilės, kuri yra svarbiausia šventosios dvasios dovana. Ir čia pateikiama citata iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 12 skyriaus. Meilė te būna be veidmainystės. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Džiaukitės viltyje. Būkite kantrus varge, štai kantrus varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Ši katechezė taip pat mokomų sąžinės reikalus svarstyti savo santykių su Kristumi ir su bažnyčia šviesoje. Šitas sakinėlis toks labai įdomus, atrodo tarsi pasikeičia tema, bet esmė kokia, kad sąžinę mes turim formuoti labai taip savotiškai. Rūpintis pažinti Kristų, rūpintis, ne, kad pažinti Kristų, žiūrėti, koks mūsų yra tas gyvenimas dorybingas, nedorybingas ir... Ir svarbiausia būdėti, galvoti tiesiog tą, na, meilės ieškoti, ne dabar. Sako, ir svarstyti savo santykius su Kristumi ir su bažnyčia šviesoje. Tai su Kristumi kaip atrodytų ir aiškiau, nes tai asmuo, bet su bažnyčia šviesoje. Tai reiškia, kad aš turiu būti paklusnus bažnyčios mokymai. Tai štai toks numeris, ne toks kalbėjimas šio katekizmo numerio, toks labai sodrus. Ir dabar nenoriu per daug nutolti nuo to, ką norėjau paklausti Živilės, noriu pakartoti vieną frazę, sako. Taigi, gaivinamas tas stebūna mūsų gyvenimas, gaivinamas meilės, kuri yra svarbiausia šventosios dvasios dovana. Mylimi mes norime būti visi ir, aišku, net kartais to nesuvokdami, bet norim taip pat ir mylėti ir tą meilę kitiems dovanoti. Nors kartais mums atrodo, kad nenoriu aš kažko mylėti, ar ten nevertas kažkas mano meilės, bet yra tiesiog intelektualinis daugiau melas. Ir štai, Živilė, kaip tu, kaip moteris ir šeimą turi, ir tam tikrą poziciją visuomeniai turi, ir dvasinių ieškojimų kupina. Kaip galėtum į tą katekizmą atsiliepti dabar, tą tiesiog apie tą meilės kalbą? Nes dažnai mes meilės suvokiam kaip kažkokias tai egzaltuotas ar ten pakylėtas emocijas, o gal ne visai taip yra.
O turbūt norėčiau pasakyti, kad šitas straipsnelis iš tikrųjų pirmiausia tai manys užadino norą iš tikrųjų padėkoti Dievui už tai, kad vis tik manį įvyko ta šventosios dvasios malonė, ar ne, ir aš kažkaip pajutau poreikį meiliai. Tai, sakykime, šitoj vietoj vat, kažkaip labai mane tas sujaudino, bet tai buvo įjimas, ar ne, tai neatsitiko staigiai. Vis tiek turėjo praeiti tikrai metai, pusantrų, kol pagaliau aš pajutau, kad mani gali kažkas gyventi, kad mani gali gyventi šventoji dvasia ir kad mani gali gyventi meilė. Ar ne? Nes toks turbūt kiekvienam žmogui atsitinka kažkokiam tai gyvenimo etape, vienam anksčiau, kitiem vėliau, kad tu staiga supranti, kad tu nemyli, tu nemoki mylėti. Pirmiausia, aišku, supranti tada, kai susigaudai, kad tavęs niekas nemyli. Ne, tada pradedi galvoti, o kodėl manęs nemyli, bet tada paklausiu, o ar aš pats ką nors myliu, ar aš sugebu mylėti, ar aš sugebu suvokti, kas tai yra meilė, atmetus jausmus, ar ne, kad tai nėra kažkoks paaugliškas susižavėjimas, kaip mes buvom paauglysti, tai atrodė, kad meilė tai jausmai, drugeliai, pilve, čia yra toks pasakymas, ar ne, ir kai tau paskui ateina jau vat, netoli 40, tu suvoki, kad tai yra praktiškai gyvenimo pusiaujas, ar ne, ir vat, tada savęs pradedi klausti, ar tu suaugai, ar tu subrendai. Ar tu saugai iš tos paaugliškos meilės, neieškoti tų drugelių pilve, bet iš tikrųjų realiai mylėti kitus. Jau net pradedi su metais galėti nebe taip reikalauti meilę sau, bet labiau pradedi galvoti apie tai, ar aš moku mylėti kitą. Ar ne, va tas pasidaro daug svarbesnis klausimas. Ir iš tikrųjų Dievas labai gražiai mane nuvedė, va kaip tik šią savaitę į Palendrius, suvedė su tėvu Žeraru ir kažkaip aš girdėjau tokių atsiliepimų, kad tėvo Žeraro reikia klausyti tik tai labai rimtų klausimų. Ir aš kažkaip tikrai labai ruošiausi vieną dieną nuvažiavusi, tiesiog skyriau maldai. Būtent maldai, kad man Dievas padėtų suformuluoti, ką aš noriu iš tikrųjų taikliai paklausti, ar ne? Jau kitą dieną, kai mes susitikom, ir jo klausimas buvo, ko tu nori manęs paklausti. Ir aš aiškiai pasakiau, kad aš noriu išmokti mylėti. Aš supratau, kad tas klausimas buvo taiklus. paruoštas labai gerai. Ir tėvas Žeraras atsakė, gerai, aš tau pasakysiu, kaip tai daryti. Tai pirmieji jo gražų žodžiai buvo meilė, tai daryti kitam gerą. Tiek viduj, tiek darbais. Dar ne, tai turbūt čia buvo tas pats stipriausias sakinys, kad bet, iš tikrųjų, kaip paprasta, čia nėra nei draugelių pilve, nei dar ko nors. Tai yra tiesiog daryti kitam gerą. Ne, ir paskui jis man ten dar išvardino tris punktus, kadangi aš labiausiai klausiau, kaip man mylėti savo vyrą. Jo buvo mano klausimas toks. Tai jis man labai gražiai sudėliojo tokius tris pagrindinius punktus, kuriuos aš turėčiau ryte atsikėlus pirmiausia savo užduoti. Ne, kad pirmas klausimas turėtų būti, kuo aš šiandien galiu padėti jam. Antras klausimas turėtų būti, kuo aš šiandien galiu jam patikti. Ir trečias buvo, ko šiandien jis laukia iš manęs. Nežinau, tie klausimai tokie gilus ir tokie prasmingi, kad aš tada jam net negalėjau atsakyti. Jau pats tėvas Žeraras man ir atsakymus suformulavo ir liepė jos ir užsirašyti, kad atsiminčiau. Kad labiausiai mano vyras iš manęs laukia paguodos. Ir aš supratau, vat, kaip svarbu meiliai paguoda. Pagrindinė išraiška. Kitam tai yra mokėti paguosti. Mes taip esam šio pasaulio išmokyti, iš tikrųjų, mokyti vienas kitą, ar ne? Atrodo, kad jeigu tu nori žmogui padėti, tai tu turi eiti jam ir sakyti, tu daryk taip ir taip, kaip aš tau pasakiau, vat tada bus tikrai pas tave viskas gerai. Ar ne ir tas suvokimas, kad iš tikrųjų svarbiausia yra paguosti žmogų. Paguosti nieko nereikia jam sakyti, nieko nereikia mokyti. Visi mes norim tik paguodos.
Ir tokios tikros paguodos, kai tu nekalbi tuščiai, bet tu tiesiog žiūri, ką ir dabar Živilė pasakė, jeigu mes įdėmiai klausėm, iš tikrųjų Dievo malonė kalba. Nes už to stovi visos bažnyčios mokymas, iš tikrųjų Kristus stovi ir labai drąsiai galiu tą pasakyti, nes ir maldos patirtis, ir ne tik, kad tėvas Žeraras ypatingas asmuo, ta prasme, žmogus praleidęs visą gyvenimą maldoj. Aišku, čia irgi Dievo malonė, jo buvimas yra tikrai drąsiai, galim pasakyti. Bet mintis ta yra, kad žiūrėk tame, ką Živilė sakė, ir tie trys punktai, ką jie parodo, nelieka manęs iš tikrųjų, nelieka, aš išeinu. Išeinu, bet ne tam, kad pradingčiau, bet tam, kad atneščiau kitam kažką tai labai gero. To, ko aš net pats galbūt neturiu, nes ne iš manęs kyla galimybė mylėti, net tai yra kur kas daugiau. Tai štai, kai kalbam apie šventą dvasią, tai yra iš tikrųjų šventosios dvasios veikimas. Ir aš sutinku pasišvesti, aš sutinku būti šventosios dvasios laidininku įsivaizduoti. Čia visai kita gyvenimo kokybė atsiveria. Gali būti, kad aš būsiu pavargęs, nenorėsiu nieko daryti ir taip dažnai būna, ne, ir miegas įma, ir ruduo, ar dar kažkas tai. Ir vis dėlto sutinku aš būti tuo, kuris neša paguodą. Tai žinom ir šventųjų maldose, kad duok malonę nešti ten, kuris jaučia neapykantą ir panašiai. Šitą gražią maldą žinom, nebepamint, Pranciškaus, ne turbūt. Tai va, tai ta pozicija, visiškai kita pozicija, ne pasaulio kunigaikščio pozicija, kad štai aš tau duosiu patarimą ir tu būsi sėkmės žmogus, ne. Bet būti meilės žmogumi nėra lengva. Tai ir taip pat ir apsisprendimas, ir per tą apsisprendimą tikrai daugelis, kaip sakai, nu, daugelis, nebūtinai daugelis, šalia esantis žmogus randa paguodą. Ką reiškia randa paguodą? Jis sušyla. Paliestas meilės spindulių, drąsiai galim tą pasakyti, jisai atranda gyvenimo prasmę, jis nebelieka vienišas. Įsivaizduot, kaip baisu būti vienišam kosmoso platybėse ir atrodo niekam nereikalingam. Aišku, Dievas mūsų niekada nepamiršta, bet jis taip pat siunčia žmonės, bažnyčia tai yra pasiūsti žmonės, mes esame misija žmonės, jeigu įsigilint, nes ir bažnyčia yra misijinė bendruomenė. Taigi mes esame šventosios dvasios siunčiami žmonės įgyvendinti Kristų. Atstovauti Kristų, atstovauti šventą dvasę. Svet kokia gelmė mūsų kiekvieno gyvenime. Ir paprasčiausiai skubėdami ir emocijų dažnai valdomi, mes prarandam tą savo buvimą atnešti šventą dvasę. Tai yra šventosios dvasios pagoda šalia esančiam žmogui. Ir kita vertus, jeigu įsipareigojam tam tokiam atnešimui, tai ir kito emocijos jos nuslopsta, neigiamos emocijos jos dingsta, jos užgesta ir įsijungia kitas visai buvimas, tai yra Kristaus pažinimas. Tai ir yra meilės kelias, ne? Visai ne kažkoks tai pakilietumas emocinis, bet atvirkščiai, o decentralizavimas yra toks iš tikrųjų kalbėjimas. Ir dykumų tėvų kalboj, ir jeigu žvelgsim dabar ir krikščionių mąstytojai, tai nėra kažkokia čia ezoterinė savoka, visiškai ne apie tai kalba. Decentralizavimas tai reiškia, kad aš išeinu iš savo egoistinio pasaulio, savo siauro pasaulio ir imu, stengiuosi, noriu matyti šalia esančių žmonės ir galvoju, kaip jiems padėti, tiek, kiek galiu padėti, bet galvo, kaip galiu padėti. Ir jeigu mes dar tą kontekstą įpintume, žiūrėkite, tą maldelę, kur yra kalbama 3 valandą po gailestingumo litanijos, po gailestingumo rožančios, po Faustinos tos. Ir viešpatė perkeiskane, kad aš norėčiau atsigręžti į kitus. Tai už tai pažvelkim dar ir į kitą sekantį katekizmo numerį. 1972 numeris ką sako? Naujasis įstatymas yra vadinamas meilės įstatymu, nes skatina veikti labiau vadovaujantis šventosios dvasios išliema meilę negu baimę. Malonės įstatymu, nes per tikėjimą ir sakramentus teikia malonės jėga mūsų veikimui. Laisvės įstatymu, nes išlaisina mus iš ritualinių ir teisinių seno įstatymo taisyklių, leidžia mums meilės skatinamiems veikti spontaniškai, pagaliau iš tarno nežinančio, ką veikia jo šeimininkas, tapti Kristaus draugu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs ir net įvaikiu. Tai matot, kokie labai nuostabūs dalykai, irgi mes juos apleidę esam bažnyčiai, manau, ir pamokslininkų čia mūsų trūkumas yra, nes įsivaizduot, čia nuostabus dalykas. Naujasis įstatymas yra meilės įstatymas, malonės įstatymas, laisvės įstatymas. Ir nelieka vietos ritualizmui, tai yra ne ritualai užtikrina vienybę su viešpačiu, bet visai kiti dalykai, tai yra tai, kad Kristus yra su mumis ir Kristus pirmas ateina, kad mes pažintume jį. Tai štai kaip pradžioj minėjau, kad Kristaus nepažinimas, nepažinojimas padaro mus nelaimingais, drąsiai galim pasakyti nelaimingais. Tai galbūt tai vėl Živilė šiek tiek paprovokuosiu, o ką padaro tas pats ir Kristaus nepažinimas, vienas būtų momentas, kitas momentas, kas atsitinka, kai savęs nepažįsti. Ar galėtum šiek tiek kokią mintį pasakyti?
Labai sunku, iš kažkaip man visada atrodo, kad tokie rimti klausimai, tai čia yra vyrų temos. Ne moteris labiau turėtų rūpintis, ar jinai švelni, ar jinai moka palaikyti vyrą, ar jinai myli. Ne, čia yra svarbiausias jos užduotis, kurias jinai turėtų daryti. Ir šitam rakte tada iš tikrųjų labai yra reikalingas pajautimas, kaip moters vidumi, širdimi, kad yra gyvas Kristus, tai yra gyva Marija. Mhm. Ir kad jie kiekvieną dieną yra su tavim, pasiaukojimas mergeliai Marijai, ne, išmokti savį žaisti tą žaidimą, kad žinot, kad Marija tave valdo, kad jinai tau siunčia visas mintis, visus gerus sprendimus tavo gyvenimą ir dėlioja tavo dienos įvykius, netgi šitaip. Tai iš tikrųjų, bet vėl turbūt labai reikėtų akcentuoti, kadangi aš tą atsivertimą išgyvenu jau tokiam pusiau brandžiam amžiui, sakykim, tai labai gerai galiu palyginti, kas yra Dievo malonė. Tu gali žmogui kaip nori pasako teoriją, kad yra gyvas Kristus, yra Marija, jie su mumis, yra visi šventieji, jie su mumis kartu gyvena, jie mus palydi. Jeigu nėra malonės, žmogus niekada negalės to priimti, negalės to pajausti, negalės to suvokti ir tai yra praktiškai viską, ką mes galim padaryti dėl netikinčių, tai tiesiog melstis už juos ir prašyti šventosios dvasios ir prašyti Dievo gailestingumo iš tikrųjų.
Kitaip tariant, mūsų patarimai nelabai ką lemia, tačiau Evangeliją skelbti reikia, nereikia būtinai, kaip Apaštalas Paulius sako, laiku ir nelaiku kairos. Tai yra labai gražus pasakymas, nes kartais mes norim nusišalinti nuo tokio evangelinio skelbimo, nes neretai baimės mūsų visokiausios širdį įsibrauna. Tuo tarpu katekizmas aiškiai sako, ne, kad teikia laisvės įstatymą ir išlaisina mus nuo baimės. Šventosios dvasios išliema meilė vadovauja mums, o ne baimė, tai yra Dievo, nebereikia bijoti. Aišku, jeigu darom nuodėmės, tada reiktų susirūpinti, bet tai bijot labiau savo poelgio, o ne Dievo. Bet kita vertus, nėra taip lengva visą laiką gyventi tokiame artume Dievo. Ir kartais atrodo, kad Dievas pasitraukia įvairiausių etapų žmogaus gyvenime būna. Tai ir todėl labai svarbus, kaip minėtas, palaikymas vienas kito. Ir čia labai gražus, manau, toks moteriškas tavo pasakymas, kad moteriai labai svarbu palaikyti vyrą. O kodėl tu galvoji, kad svarbu vyrą palaikyti? Gal jis pats žinosi, kaip jam gyventi. Gal jis atvirkščiai tave turėtų palaikyti. Nu, čia šiek tiek tokia grubesnė provokacija, bet į laidos pabaigą. O kodėlgi ne? Dabar feminizmo amžius toks ir moteris reikalauja, kad man reikia to, nu ir trečio, ir ketvirto.
Aš manau, kad kažkas atsitiko mūsų visuomenėje ir iš tikrųjų moteris nebeturi tokio perėmimo kažkaip iš šeimos, ar kaip moteris labai daug praranda, nes nežino, kokios gali būti laimingos. Jeigu jis iš tikrųjų taptų moterim, darytų moteriškus darbus, užsiimtų moterišką veiklą, Dievas labai laimintų tą veiklą, lydėtų ir iš tikrųjų būtų visiškai kitoks gyvenimas, ar ne? O dabar tiesiog pasaulis sąmoningai siekia nuskriausti moterį, papasakoti jai, kad jinai turi būti lygi vyrui, kad jinai turi daryti karjerą, ar ne? Ir tokiu būdu yra tiesiog skurdinama šeima ir čia yra toks sąmoningas procesas, aš taip manau. Ir
velniškas procesas.
Velniškas procesas. Iš tikrųjų, moteris praranda tai, ką galėtų atrasti būdama moterim, kaip kokybiškai jinai galėtų gyventi savo gyvenimą iš tikrųjų. Tai tiesiog dabar vyksta toks kažkoks žiūrus karas.
Ir aš papildyčiau tai, kad vyras, nejausdamas šalia mylinčias moteris, taip pat yra nuskriaustas. Tikrai nuskriaudžiamas jis yra teisingai, nes jis galėtų atrasti savo tikrą vyriškumą, net jeigu jis ir nėra galbūt šiandien pakankamai ten stiprus, vyriškas, dar kažkoks. Bet jausdamas palaikymą, jisai išdrys būti kitoks, jisai patikės tuo savo verte. Iš tikrųjų, meilė tai ugdo. Ir jeigu mes pažvelgtume dar į vieną numerį, 1973, labai įdomu, tikrai labai įdomu įsigilinti, nes, sako, naujajame įstatyme be įsakymų yra ir evangelinių patarimų. Tradicinis Dievo įsakymų ir evangelijos patarimų atskirimas remiasi jų santykių su meilė. Čia šiek tiek sudėtingai skamba, bet aš tai paaiškinsiu. Su krikščioniško gyvenimo tobulumu. Įsakymai turi pašalinti, kas nesuderinama su meilė. Patarimų tikslas – pašalinti, kas gali būti kliūtimi meiliai tobulėti, net jei ir nebūtų jai priešinga. Matot, čia šiek tiek sudėtingai viskas skamba, bet mintis labai paprasta. Naujasis įstatymas, tai yra tas įstatymas kūrintis naują žmogų, tai yra mylinti žmogų, jisai atneša būtent naują poziciją. Aš visą laiką angažuojuosi meiliai, nes meilė iš tikrųjų ugdo. Ir todėl atrasti, sakysim, tą patį nukryžiuotą į Kristų, žvelgiant ne tiek galbūt į tas baises jo žaizdas, bet iš tikrųjų suprasti, kad tai yra tikroji meilė, kuri skirta man. Ir aš esu taip pat pašauktas būti taip pat tokiu būdu. O įstatymai, jie tiesiog, kaip čia labai gražiai buvo pasakyta, įsakymai, įstatymai turi pašalinti, kas nesuderinama su meilė. Jų tikslas nėra mane prispausti, mane kažkaip tai įrėminti, ne. Tam, kad aš iš tikrųjų labiau eičiau to tokiu angažuotu meilės keliu ir klausčiau, ką aš galiu padaryti, aš galiu tau paantrinti su to pačiu tėvu Žeraro. Taip pat pabendrauju ir jau toks labai įdomus pasakymas, sakė, kiekvieną rytą atsikeli ir klaus savęs, ką galiu gerą padaryti kitiems, arba kuo galėčiau kitiems padėti. Tai yra, pradėk šitaip dieną. Ir dar kitas toks momentas, taip pat rytą pradina, sako, arba prasibundi, aišku, Dievą pagarbinti ir pašlovinti, ir to jau suprast, kad, tiesiog pasakyti, Dieve, ateinu vykdyti tavosios valios. O kokia tavoji valia? Padaryti kažką tai gerą, tiek kiek šiandien galėsiu, tiek kiek tavo malonė leis, bet mano pozicija tiesiog atsigręžti į kitą žmogų ir pabandyti padaryti jam kažką tai gerą. Ir jeigu mes galvojam, kad tai yra labai paprasta, tai iš tikrųjų nėra tai visiškai paprasta, nes laikas bėga dienoje labai greitai. Ir kai pagalvoji vakare, ką aš čia gero padariau, tiesiog, darbas, dar kažkas, tai, bet kad tas konkretus žingsnis vienam žmogui, tai pats mažiausias, galbūt geras švelnus žodis, ar jisai buvo šiandieną. Vat savęs galim paklausti, ar aš tiesiog nusišypsojau kažkam, pavyzdžiui, ne? Nereikia ten kažkokių taip ypatingų darbų ir kartais man liūdnoka būna žvelginti savo dieną ir galvoju, atrodo, tarnavau, nes kunigo toks gyvenimas netarnauti, bet troleibuso vairuotojas taip pat visą dieną tarnauja. Jis atidarinėja duris, uždarinėja, jis turi būti malonus ir gydytojai, kaip sunkiai dirba, turi būti visiems malonus. Taip, kad čia nieko ypatingo tokio atlikti savo pareigas vieną, bet atrasti tame, kad aš padariau kažką tai išskirtinio to, kad tikrai mano širdis atsivylėpė su meilė. Aš nežinau, kaip čia turėtų atrodyti visą tai. Aš žinau, dar Živiliai, dar turim keltą minčių, kaip tau atrodytų.
Man tai kažkaip turbūt toks didžiausias atradimas vis tik yra, kad gyvenant santokai, kokia yra didžiausia karjera, tai vis tik padėti vienas kitam aukti. Ir nes suaukti, subręsti pačiam kaip žmogui ir vat šalia padėti bręsti, aukti kitam žmogui. Tas, tas turbūt tas santokos stebuklas toks yra labai, jis ir sudėtingas tuo pačiu ir kad negyvena santokai turbūt ir sunku labai suprasti, kas tai yra, bet tas galvoti apie kitą. Ir aišku, visi mes silpni, visi mes žmonės, visi mes pavargstam, ar ne, va tas sunkiausias yra mūsų dabar kažkoks pasaulyje ta netvarka, kad tokie kažkokie išsiblaškimai, nebėra to dienos režimo, darbo poilsio režimo. Tu pavargsti nuo per didelio dalyvavimo pasaulietiškai kažkokioj tai veikloj, ten darbiniai veikloj. Kai tu nuvargsti, tu nebeturi jėgų, nebeturi kantrybės. ne, priimti kitą žmogų, pakęst kažkokį tai jo, ar tai kažkokį netobulumą, ar kažką, ir va tada jau, nu, jau ir Dievo malonė nepadeda, tai jau reikia ilsėtis ir kažkaip atsitraukti ir pailsėti ir permastyti viską.
Ir iš tikrųjų to paties tėvo Žeraro mintis, ar tu turi susistatęs dienotvarkę? Sakė, nuo to pradėti reikia. Tai matau, kokių tokių šiandien gražių dalykų paminėjom ir nenorėčiau, kad jie gautųsi chaotiški, bet todėl apibendrinkim viską. Ne? Šiandien iš tikrųjų bebaigiam, jau esam bebaigiantis šitą temą. Tai yra naujasis arba evangelijos įstatymas ir visa ta mintis šito skyrelio buvo labai paprasta, kad iš tikrųjų naujasis įstatymas kviečia mus atsiverti būti meilės žmonėmis, atsiverti meiliai. Bet ne emociniai, bet pirmiausia kaip angažavimaisi, kaip tarnystė. Ir šitoj tarnystėje mes turim suprasti, kad mes esam bažnyčios žmonės, tai yra žmonės paženklinti šventąją dvasę. Ir visa, kas mūsų gyvenime, įstatymai, patarimai, įsakymai, jie tarnauja tam, kad aš pats aukčiau kaip dvasinis žmogus ir padėčiau kitam aukti. Tai čia būtent tai yra pagrindinis dalykas. Žiūrėkit, ką dar katekizmas sako, Dievas nori, kad kiekvienas žmogus laikytųsi ne visų patarimų, o tik tų, kurie tinka skirtingiems asmenims, laikams, progomis ir žmonių jėgoms ir kurių reikalauja meilė. Taigi čia vėlgi švento Pranciškaus Salezo mintis. Taip kad, na, mūsų laikas baigėsi. Ačiū Živylė, ačiū jums visiems klausiusiems ir paprašykim visi tikrai nuoširdžiai šio vakaro maldoj. Dieve, duok man šventą ramybę, įkvėp man šventą dvasę, meilės dvasę, kad aš tikrai savo gyvenimą matyčiau kaip labai paprastą, gražią, nuoširdžią tarnystę Dievui ir artimui ir tai būna mano išganimo kelias. Ačiū visiems už dėmesį ir sudė.